Kaut arī varētu šķist, ka kūdīgas vecpilsēta ar seno tiltu un rumbu jau tā ir pieejama interesantiem, un ko tad vēl? Ventas ielē ietver sevī daudz plašākas teritorijas, gan ar vērtīgām pļavām, gan vietām, kuras var saukt par degradētām, kur drīzāk var iet pētīt, piemēram, nezāles. Par to runā arī Kuldīgas attīstības aģentūras direktors Kaspars Rasa. Viens no objektiem, kas pakāpeniski maina šo vietu, ir nesen izveidotā dabas taka gar Ventas krastu.
Mēs šobrīd atrodamies Ventas kreisā krasta sākuma posmā. Šī taka ir viens no tādiem elementiem, ar kuriem mēs esam sākuši atjaunot teritoriju, bijušo degradēto teritoriju. Un viena no tādām pētījuma tēmām ir dabūt atbildes uz jautājumiem, ko mēs ar šīs plašākā nozīmē šīs takas zonu tālāk darām.
Aktuāls jautājums būs tieši bijušās rūpnīcas vulkānas teritorijas izmantošana, uzsver Kaspars Rasa.
Daļa, kas piekļaujas Ventas upes, Ventas kreisajām krastam, tajā nav praktiski saglabājušās esošas industriālās ēkas un būves. Tur ir bijušas deponēti kokapstrādes atlikumi, tā saucamie bijušie skaidu kalni. Tā ir teritorija, kas ir aizaugusi ar augāju un krasta nogāze ir aizaugusi ar kokiem, kas nav bijuši vēsturiski. Tātad, ja mēs skatāmies vēsturiskajos attēlos, tad šī teritorija bijusi atklāta ainava.
Projekta vadītāja no pilsētu plānošanas grupas G93 Anita Beikula akcentē pilsētnieka nozīmi šajā projektā, jo būtu nepieciešams vēl papildus fotofiksācijas.
Kuldīgas pilsētā jau ir ļoti plašs šis vēsturiskā materiāla klāsts, bet varbūt, ka ir kādam fotogrāfijas vai kāds cits materiāls, ko varētu mums kā izrādātājiem atsūtīt, un tad mēs varētu sakot viņam līdz, piemēram, tas būtu noderīgi upes apauguma vai aizaugšanas izpētei, kā tas ir bijis pirms 30, 40 un 70 gadiem, un kā tā upe ir aizaugusi šobrīd. Tas mums noderētu, piemēram, lai pamatotu kaut kādu upes posmu tīrīšanas nepieciešamību vai tieši otrādi.
Cik daudz zāģēt vai nezāģēt, kā tas ietekmēs krasta eroziju un kā izskatīsies no krasta otras puses, tas būs plašs jautājums spektrs, kas tiks apskatīts, uzsver projektu vadītāju.
Mūsu komandā, ko mēs esam piesaistījuši darba veikšanai, ir daudz dažādu speciālisti, tāskaitā geologi un biotopu eksperti, saldūdiņu eksperti, ainavu arhitekti, vienkārši arhitekti. Un tajā starpdisciplinārajā pieejā tad arī plānojam meklēt to atbildi par upes izmantošanu turpmāk. Upes krastu izmantošana.
Vienlaikus pilsētai top arī 3D vizualizācijas stāsta Kaspars Rasa. Kuldīgas iesaistīšanās šajā starptautiskajā projektā ir vēl viens darba posms, lai pilsētu iekļautu UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā.
Mēs cenšamies veidot tā, lai tas būtu iespējami plaši turpmāk izmantojams. Tas nav tikai pētījums un rīcības plāns projektā. Mums ir svarīgi, lai mēs tālāk varētu to iekļaut savos jaunos attīstības plānošanas dokumentos, jaunajā attīstības programmā, kas mums ir jāizstrādā pats galvenais, lai mēs tos priekšlikumus tālāk jau varētu pārvērst projektos, kas tiktu dzīvē ieviesti, un tā skaitā iespēja robežās arī izmantot šajā UNESCO procesā un šajos pieteikumā un tālāk jau pa UNESCO mantojuma vietas pārvaldības dokumentos, tad iespējami plašāk izmantot.
Praktiskais darbs jau ir sācies un pētījuma rezultāti gaidāmi pirms nākamā gada vasaras.
Tad mēs redzam gan pārvēnas palīņu pļaus, kuras arī daļai aizauga dabīgās sukcesijas rezultātā, bet kur būtu jāveic visdrīzāk uzturēšanas pasākumi, kā skatīties, kādi elementi būtu pieļaujami.
Projekta ietvaros tiks iegūta vērtīga informācija par Ventas ielējas no Kuldīgas jaunā tilta līdz Vecskuldīgas pilskalnam vēsturisko izmantošanu, tās ietekme un teritorijas attīstības iespējām mūsdienās. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.